Prostor pro dva.
Pořad Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je Mirek Singer, bývalý guvernér České národní banky a člen vrcholového vedení holdingu Generali pro Českou republiku, východní a střední Evropu. Budeme se bavit o české koruně, o euru, o tom, jestli jsme na řecké cestě, anebo je česká ekonomika na tom daleko lépe, než se bičujeme v médiích a mezi jednotlivými českými politiky. Těším se na vás.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
V dnešním Prostoru pro dva je mi ctí přivítat bývalého guvernéra Centrální banky a dnes člena vrcholového vedení holdingu Generali pro střední a východní Evropu Miroslava Singera. Mirku, dobrý den, děkuji, že jsi na nás udělal čas.
Ahoj všem, nebo dobrý den a ahoj tobě. Tak.
Nebudeme předstírat vykání, protože známe se před 30 let a asi by to drhlo. Mirku, my se dneska spolu budeme bavit o koruně, o síle nebo slabosti české ekonomiky, o Evropské unii, o ekonomice celé Evropské unie. Je léto a většina Čechů se chystá nebo je na dovolené a většina z nás je v Chorvatsku. Já jsem nedávno zaznamenal příspěvek našeho ministra pro Evropu Martina Dvořáka, který kvitoval, že můžeme přes hranice do Chorvatska jednodušeji než dřív díky Schengenu a vyslovil velké přání, přání, že bude ještě lépe, až budeme mít euro při cestě do Chorvatska. Mě to trošku zmátlo, protože zároveň čtu o tom, jak se v Chorvatsku zdražilo poté, co přijeli euro, že to tam pro nás je ještě dražší, než to bylo dřív. A dokonce o cestách do Chorvatska začínají přemýšlet i Němci, daleko bohatší než my. Jak to tedy je? Máme se těšit na přijetí eura nebo ne? Při plánování dovolených nebo v cestě do Chorvatska?
Jako jeden z fascinujících jako folklorních motivů české debaty je předstírání, že je strašně těžký jako platit kartou. Jo. A zastánci vstupu do eura v tomhle zastávají jako neuvěřitelně intenzivní a neustálou práci. Jo. Ale zrovna v Chorvatsku je placení kartou velmi, velmi triviální, takže z toho hlediska je to plus minus fuk. Já do Chorvatska jezdím často, protože tam prostě rodina mý ženy má nějakou nemovitost a letos jsem tam byl přes Velikonoce. Je to tam o něco dražší. Nevím, jak to vypadá teď v létě. Čtu stejný zprávy asi jako ty. Někdo píše v pohoda, někdo píše hrůza. Ty Chorvati jsou pak taky rychle schopní se přizpůsobit té situaci. A tam zřejmě pojedu nejmíň ještě dvakrát letos, tak budu vědět, ale dražší to tam bylo, to zdražení, teď už statisticky mluvím, skutečně proběhlo kolem toho eura, takže to euro bylo obchodníky využitý na to zdražení, jak vůči vlastnímu obyvatelstvu, tak vůči turistice. Není to zdaleka první země, kde se toto stalo a není to pro mě ani velký překvapení, ale jestli jim to jako vyjde a budou mít ty peníze, no tak ty prachy nechají a nechají ty ceny a jestli jim to nevyjde, tak sníže. Jo? Je to tržní ekonomika jako my a v tomhle smyslu, co se dá říct jinýho, no, taková, jo, nevím. Jako
takže mě. To v jedné zdražení, nebo někdo to vnímá dramatičně, někdo méně, ale to zdražení v Chorvatsku, dejme tomu a v dalších zemích, kde přijali euro, je způsobeno opravdu tím, že si zvýšili marže, dejme tomu obchodníci, využili toho, zaokrouhlujou nahoru, nebo má to i jinou příčinu?
Je to hodně o tom, že při vstupu do eura se zdražujou většina takových jak malých obchodníků. To je zkušenost i jiných zemí. Jo. Zdražuje ty malé položky. Jo. Oni ti přepočítají cokoliv, co je podobného nájmu nebo našemu inkasu, se prostě přepočítá v tom kurzu. Jo, tam si nikdo žádný velký cajky netroufne, ale na tom jednom pivu, na té jedné zmrzlině si to každý přirazí. Já si pamatuju dobu, kdy na Slovensku se člověk divil v Bratislavě, že, jo, že to pivo, který u nás tehdy stálo furt ještě 20-30 korun, tak najednou stálo v Bratislavě, což není zase úplně turisticky nejatraktivnější město východní Evropy, stálo 3-4 Ečka. Že jo.
Říká ekonom a bývalý guvernér centrální banky Miroslav Singer, ke kterému se vrátíme po pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Vítejte zpět v Prostoru pro dva. Jehož hostem je ekonom Miroslav Singer. Bavili jsme se o vlivu přijetí eura na ceny v Chorvatsku, ale pojďme od těch spotřebitelských cen k něčemu, jak to řeknu, vyššímu. Když se podívám na celou kondici nebo na kondici celé Evropské unie, respektive eurozóny, tak se mi nezdá být úplně dobrá. Čím si to mám vysvětlit? Je to nějakou nerovnováhou, teď se bavím o eurozóně, je to nerovnováhou mezi severními a jižními státy, nebo je to tou z mého pohledu slepou uličkou Green Dealu, takové ideologie, která ovlivňuje ekonomiku. Jak to vidíte? Nebo jak to vidíš, pardon?
Hele, teď si nejsem jistý, jestli se mě ptáš na růstový výkon nebo tenze v eurozóně. Jo? Ta eurozóna v tuhle chvíli jakoby benefituje v eurozóně z toho, co se děje, to takzvané jižní křídlo. Je to krásně vidět na tom, že v tuhle chvíli jako úrok požadovaný na italských dluhopisech je někdy pod úrokem požadovaný nad německými dluhopisy, což je prostě dáno intervencemi ECB. A to samozřejmě jako nemá s trhem nic společného. Ale tenhle kus tady je, probublává, jsou tam, že v Německu jsou podání u ústavního soudu, řekněme si na rovinu, že celý to severní křídlo s tím má v nějaký míře problém, ale to je daň za to, že jsou ve společné měnové zóně. Jo? Pokud v nich chtějí zůstat, tak musí být připravený i takovéhle věci zažívat. To je první kus. Druhý kus, co se týče slabosti, a tady bych řekl klidně Evropské unie, ona je hodně souvisí se slabostí Německa. Jo? Německo, konec konců my to zažíváme zprostředkovaně jako první, že my jsme v mnoha směrech jako na něj navázáni, tak německý růstový výkon je teď fakt mimořádně slabý a tím se táhne i ten růstový výkon té eurozóny, že jo, Německo a Evropské unie. Německo je prostě největší součást.
Dá se to vysvětlit, slabost Německa dá se vysvětlit jednoduše, proč je Německo slabé, nebo je to přirozený jev, kdy některé ekonomiky slábnou?
Já myslím, že Německo je v tuhle chvíli prostě souvisí s tím, že jako průmyslová země stále teprve se rozjíždí. Druhá věc, která je tam jako zřetelně vidět, je nedostatek pracovní síly, ale trošičku i ty čísla a svým způsobem i ta debata o něm je maličko podobná té debatě o nás. Jo? Je jako fascinující, že my i Němci máme ten zásadní problém, že máme sice plnou zaměstnanost, všichni schánějí lidi, ale nejsme schopní to přetavit do nějaký ekonomický růst, což je hodně daný tím, že, když to řeknu jednoduše, příliš mnoho lidí zcela evidentně vykonává činnosti, které nic nepřinášejí.
A tím myslíš, dejme tomu, státní správu? Nebo...
Ne, myslím to ne. I v tom průmyslu. Jo? Prostě zůstávají tam ty relikty těch kurzarbeitů, zůstávají tam ty relikty těch dotací. To současně samozřejmě ten zákazník je ochotný akceptovat cenový růsty. Prostě celá ta ekonomika pracuje na věcech, které nejsou produktivní. To fakt není jenom o státní správě, byť její výkon s tím samozřejmě souvisí.
Bavili bychom se v dané souvislosti také o tom, že Evropa nebo Německo i my jsme přeregulovaní?
Nepochybně, ale to je jako dlouhodobý problém Evropy. Jo? Teď se, jakmile se bavíme o přeregulovanosti Evropy, tak se začneme bavit o tom, proč Evropa, prostě, která někdy kolem roku 2020 v tržních hodnotách představovala něco lehce přes 3/4 ekonomiky Spojených států dnes představuje 2/3 ekonomiky Spojených států. Proč, když jsme ve stejné době představovali 1/4 ekonomiky světa, dnes představujeme 15%. Jo? To je fakt výrazný sešup, to je o 40% vlastně toho podílu. Jo? A to se musíme bavit hodně o regulacích, to je jako velký kus toho problému, ale já si myslím, že ohromný kus je ten přístup k těm regulacím. Jo? Tam ta Evropa říká, to dělá mizerně.
Říká bývalý guvernér centrální banky Mirek Singer, a o těch regulacích se budeme bavit zase po pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Jsme zpátky v Prostoru pro dva, jehož hostem je Miroslav Singer, ekonom a bývalý guvernér České národní banky. Bavili jsme se o regulacích, pojďme se u nich trošku zastavit. Já jsem nedávno četl větu nebo pár vět rektora České zemědělské univerzity pana Skleničku, který říká, že v nějakém typu oboru my vždycky v Evropě zaostaneme, pak s velkou slávou přijmeme nějakou regulaci, kterou se chlubíme celému světu, ale jsme za horizontem. De facto. Je to tak? Je to náš problém velký?
To je velký problém, je to, ale je to, já jsem si uvědomil, já jsem byl včera služebně v Bruselu, jo. My děláme takovou akci pro malé a střední podniky, kde se snažíme vybírat ty, které jsou jako vlastně z toho evropského hlediska super, že jo, najdou něco zeleného nebo něco zajímavého a dělají to, ale když ty firmy člověk pak vidí, jo, tak si uvědomí, a to je zásadnější problém, který vysvětluje, proč zaostáváme. Jo? Pak na to reagujeme tou přísnou regulací, pak se jako Evropský parlament a bohužel i někteří naši poslanci pak postujou ty radostný tweety, že my budeme vzorem v té nejpřísnější regulaci celému světu, který nám mezi tím utek. Jo? A ze kterého se k nám ty firmy jako nebudou vracet do té nejpřísnější regulace. To je úplně absurdní. Jo? Ale proč nám ten svět utíká, je možná někde jinde. Jo? My máme furt jako pocit, že ty malé firmy, to je něco jako pekárna, hospoda, nebo maximálně programátor, který napíše nějaký kód pro Siemens, který vyvine tu lopatku té turbiny, jo, větrný nebo normální. Ale když pak člověk ty malé firmy vidí zblízka, jako on skutečně vidí, že oni jsou zdrojem toho technologického pokroku, toho skutečného pokračování vpřed. Jo. A ten evropský přístup k regulaci je strašlivý jednak tím, jak je plošnej, prostě on je aplikovaný vlastně třeba i se zpožděním, ale na všechny. Místo, aby se řeklo, tady prostě tenhle drobný potěr necháme vyrůst. Ale druhý, ještě horší je přístup, který je opačný od anglosasů. Anglosas vlastně nechává napřed ty věci bez regulace. A pak, když vidí ty problémy, tak se snaží tou regulací řešit. Třeba i za tu cenu, že dostane jako potlamně za to, že to mohl řešit rychleji a tak. Jo. Teď mluvím o anglosaském byrokratovi. Jo. Když to v té Evropě, ten přístup je, vidím něco nového a začnu přemýšlet o všech rizicích, které to může přinést. Ty jako tou regulací chci vyřešit. Mezi tím mě samozřejmě všichni ty pokrokoví odejdou, protože nevědějí ani, jak ta regulace bude vypadat. Ale jako ten základní problém je v tom přístupu, v té snaze eliminovat všechna rizika ještě předtím, než se vůbec ten biznis rozjede. Jo. A to podle mě vede k tomu, že ty malé a střední firmy vlastně u nás máme míň než v těch částech vyspělého světa, který postupuje rychlejš. A to je, myslím si, velký kus toho, proč ta Evropa ztrácí. A my prostě nejsme vepředu v technologii. Ten pan rektor Zemědělské univerzity, já jsem si to totiž taky všiml, to řekl o geneticky modifikovaných potravinách. Já jsem podobný text a podobnou studii jsem si četl o umělé inteligenci. Podobně to dopadlo v digitalizaci. Jo. To je, nemrech to samý, stále je to stejný. Jo. Napřed nám to uteče, protože vůbec nemáme ten ekosystém, který by vedl k tomu, že to budeme rozvíjet líp než Izrael, líp než Singapur, mimochodem umělé inteligence líp než Spojený arabský emiráty, jo, v mnoha směrech. To už je fakt jako šokující. A pak přijde někdo a řekne, hele, tak nám to uteklo, ale my teď vymyslíme tu nejlepší regulaci, kterou nám bude celý svět závidět. Jo. To je fakt jako cesta do pekla.
Jak je možné, že si to že si to v uvozovkách ta Evropa neuvědomuje na, dejme tomu, segmentu, ve kterém byla donedávna obrovský lídr nebo opravdu špičkové technologie, a tak táhlo to automobilový průmysl. Já čtu zprávy o tom, že za chvilku tady bude záplava čínských aut a že nás to jako prostě nezarazí i tato absurdita.
To se můžeme ptát vedle těch politiků i těch manažerů těch firm, jestli se jako jsou ochotní nahlas přiznat, že selhali. Já si navíc nejsem jistý, jak moc ten sektor je tak, nebo ten segment je tak málo zralej, že teprve uvidíme. Já si přiznám, že si myslím, že můj jakoby instinktivní pocit je, že u těch levných elektroaut prostě těžko můžeme mít výhodu vůči zemi, která těží většinu surovin a vyrábí pro sebe ty baterie. Byť je třeba začneme vyrábět v Evropě taky, jo. Ale nejsem si už úplně jistý, jestli nám tak ujel ten vlak u těch luxusních aut.
Říká Miroslav Singer, ekonom a bývalý guvernér České národní banky, se kterým tento segment rozebereme po vstupu.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Jsme zpátky v Prostoru pro dva s ekonomem Mirkem Singerem. Mirku, mluvili jsme chvilku o Číně, nebo narazili jsme na Čínu a její automobilový průmysl. Já sleduju, nebo čtu vztah celé Evropy a i České republiky vůči Číně, vůči její ekonomické síle nebo rostoucí ekonomické síle, teď nemluvím o politice, a mám pocit, jako by Evropa úplně nevěděla, jak se k Číně chovat. Je to taková jako zvláštní diplomacie, někdo tam jede, někdo tam nejede, někdo považuje jako třeba Česká republika Čínu za podobného nepřítele jako Rusko. Já jsem si všiml, že nedávno do Číny zavítala americká ministryně financí Yellen, která z mého pohledu řekla zajímavou politiku, jak se k Číně chovat, spolupracovat, kde je to možné, a dávat si pozor, kde je to rizikové, ale rozhodně s nimi mít kontakt a obchodovat. Je to tak?
Já myslím, že ten citát je někdy z roku 21. Mm-hmm. Myslím, že tam teprve jede, ale jistý si nejsem. Jo. Ale ten citát říká, že si budeme konkurovat tam, kde je třeba spolupracovat, tam, kde je to možné, a budeme jako k sobě nepřátelský tam, kde musíme. A to nejenom v ekonomických, ale i v obecných stazích. Jo. Ale ta Evropa tady prostě má k té Číně ty vztahy různě přes země. Jo. Jsou země, které vnímají víc jako příležitost nebo minimálně jako významný trh. Jsou země, které v tomhle smyslu jako vnímají víc jako důvod se vůči ní vyhraňovat, ke kterým evidentně patříme. Může zatím být kus té naší zkušenosti z komunismu, může zatím být kus toho dědictví po Havlovi, ty lidský práva jako priorita. Těžko se mi je to analyzuje, já nejsem jako politik, jenom bych chtěl říct, že se mně nezdá, že u Evropské unie je nějaké jako vybarvená jednotná politika vůči Číně, to je první věc. Za mě jako ekonoma můžu jenom říct, musíme si uvědomit, že nám ty vlaky v některých jako segmentech ujeli. Jo. Ujeli nám hodně v těch digitálních technologiích, ujíždějí nám, nebo ujeli nám de facto podle mě už i v umělé inteligenci. A to znamená, že řadu těch řešení pak si budeme moct vybrat jenom z těch teritorií, které je vyvinuli, jo? Což jsou hlavně Spojené státy, pak Čína, uvidíme, jestli ještě nějaký třetí teritorium vznikne na nějakém pro mě zatím hůř představitelným průsečíku těch arabských zemí, kteří s Izraelem de facto ekonomicky spolupracují, a možná Indie. A v tuhle chvíli máme jako dva hlavní dodavatele řešení. A tam, kde to není z bezpečnostních důvodů nezbytný, jsme se fakt neměli uzavírat jejich konkurenci, jinak prostě budeme říkat těm dodavatelům z té jedné země, z těch Spojených států, že jsou naše jediná volba, a to se prostě projeví na tom, jak oni s náma budou vyjednávat. Takže tam, kde to není bezpečnostně nutné, tam já bych se prostě té Číně neuzavíral proto, aby jsme neplatili zbytečně moc za toho jedinýho dodavatele na náš 10-milionový trh, což zase není taková atrakce, aby se nám tady jako všichni podbízeli cenou. Jo.
Úplně jednoduchá otázka. Hrozí tedy to, že my budeme kupovat z třetích zemí zboží, které bychom si měli koupit napřímo z Číny nebo ze Spojených států, či teď mluvím o Číně.
To, to si myslím, že ani ne, jo? Ale se bavím spíš fakt o těch, ne o tom fyzickém zboží, jo, ale o těch produktech, těch nových odvětví zpětejch s tím digitálem a vlastně s tou jakoby datovou revolucí.
To tvrdí ekonom a bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer, se kterými se budeme bavit dále po pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Jsme zpátky v Prostoru pro dva s Mirkem Singerem, ekonomem a bývalým guvernérem České národní banky. Vraťme se na domácí půdu. Největším nepřítelem České republiky nebo ekonomickým nepřítelem České republiky je probíhající nebo vysoká inflace, která o jejich důsledcích se nemusíme dlouho bavit. Jednoduše řečeno, nám to bere část úspor, máme nižší mzdy, reálné mzdy a tak dále. Na politické scéně probíhá taková permanentní bitva, kdo za tu inflaci může. Jestli válka na Ukrajině, jestli covid, jestli odstartoval ekonomickou politikou Andrej Babiš. Ale já se teď ptám tebe jako bývalého guvernéra, jak se díváš ty na politiku centrální banky, která je občas taky viněna z toho, že ta inflace je vysoká, jestli dělá, co může a pod novým vedením guvernéra Michla.
A k tomu pár postřehů jako bývalý guvernér tomu mám. Jednak centrální banka svou politikou ovlivňuje inflaci zhruba rok až rok a půl po rozhodnutí. Takže i všechna měřená čísla, která jsme doteďka viděli, zavinila nebo způsobila nebo ovlivnila bankovní rada nevedená guvernérem Michlem. Jo. Je to, co jsme doteďka viděli, je Rusnokova inflace.
To, co teď žijeme v éře Jiřího Rusnoka.
Takže v tomhle smyslu ta debata je pro mě jako neuvěřitelně legrační. Jo. Druhá věc je, ta inflace jako v tuhle chvíli fakt prudce padá, jo, a padat podle všeho bude i dál. Třetí, to už je poznámka přes celou střední a východní Evropu. Inflace šla prostě v celý střední a východní Evropě, ve všech těch trzích bez ohledu na to, jestli mají euro, jestli se s Rusem zkusili dohodnout na cenách energii, aby zjistili, že si je zafixovali vejš, než dneska jsou na světových trzích, jako Maďarsko, bez ohledu na to, jestli mají přípojky na kapalný zemní plyn nebo nemají, tak vlastně celý ten blok těch nových ekonomik s přehřívajícím se trhem práce, což jsou Baltici, my, Poláci, Slováci a Maďaři, si chytali vysokou inflaci. Jo. V tom smyslu bych nepodceňoval ani ne tak jako tu válku, respektive tu ruskou agresi na Ukrajině, já tomu fakt nerad říkám jako neutrálně válka. Jo. A protože to zní jako kdyby tam jako
mezi sebou
jako si prostě vtrhli tam. Jako. Ale druhá věc je, že to není jenom tenhle ten konflikt. Je to návaznost na ty surovinovody a energovody, jo, trubky z Ruska, který Španělsko nemá, jo, a tak dále, a tak dále. Takže přehřátý trhy práce, nová Evropa, která předtím performovala jako v té Evropě nejlíp, do toho přichází tenhle ten šok a všichni vidíme, jak jim ta inflace jde prudce nahoru. Zajímavější je teď vidět, co se děje s tím jádrem inflace, který klesá u těch zemí, který prostě proti té inflaci ty sazby zvedly dřív, a klesá pomalejš nebo neklesá takovýto vnitřní inflační tlaky u těch zemí, které to udělat nemohli, protože mají tu jednotnou měnovou politiku.
A o tom si popovídáme po písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Jsme zpátky v Prostoru pro dva a bavíme se o tom, co znamená pro Českou republiku inflace a proč jsme v té skupině zemí, která jí má tak vysokou. Mirek Singer, ekonom, zmínil takzvanou jádrovou inflaci a zároveň vyslovil naději, nebo to není ani naděje, to je fakt, že inflace klesá a klesá rychle. Vy jste, když ty jsi byl guvernérem centrální banky, pamatuju si, že vaše taková mantra byla 2% inflace. Dělali jste, co jste mohli, to dneska vypadá poměrně srandovně.
Je to tak. Já myslím, že to řekl šéf Fedu Powell, řekl myslím někdy před rokem, nebo před rokem a půl, a pojmenoval to přesně, že jsme svědkem jako univerzálního selhání centrálních bank v oblasti cenové stability. Jo. Že to, co zažívá nejenom my s těma dvojcifernýma, ale i to, co zažije Spojený státy s tou jednocifernou inflací, je bezprecedentní za několik dekád ekonomického vývoje. Jo. Takže v tomhle smyslu ta doba, kdy ta debata byla, jestli může být inflace o 2,5% odchýlená od inflačního cíle, nám připadne jako zlatý idylický léta. Jo. Ale to neznamená, že takhle, já jich to řekl jinak. Dneska, že mám, si připomínáme toho Husa, já mám pocit, že taky někde říkal, že jako jsou ty tři zla, to minulý, kterým se nemáme zabývat, protože už je minulý, to přítomný, se kterým máme bojovat, a to budoucí, kterého se máme nějak chránit, že varovat. Tak já bych jako neupíral tu debatu do toho minulého zla, a spíš bych fakt se díval na to, jak vypadá ta budoucnost. A v tomhle směru, a tím se zase vrátím k tomu, mně se jako nezdá, že v tuhle chvíli ty čísla dávají zapravdu těm kritikám stávajícího vedení centrální banky, že ty kurzy, že ty sazby by měly být nějak dramaticky vejš. Debatu o tom, jestli mají být 0,25% nebo nahoru nebo dolů, nechávám bankovní radě, protože to je jako jemná debata. A mně se nezdá, že v tuhle chvíli jako ta ekonomika vykazuje známky toho, že jsme měli mít ty sazby, já nevím, 10, jo, třeba, nebo že se mělo jít loni, když se vystoupalo na ten podzim na těch 7%, že se mělo jít ještě dramaticky dál.
Takže ten konzervativní přístup se ti zdá adekvátní?
Mně se zdá poměrně adekvátní. Jo. Mně se zdá, že zažijeme tu inflaci, jak padá rychle dolů. Stále je tu ta ohromná obecná debata, jestli právě spadne dost blízko tomu inflačnímu cíle, aby jsme se vrátili do té idylické minulosti. Tam se mi zdá, že zatím třeba to, co dělá česká jádrová inflace, to jsou ty vnitřní tlaky, o kterých jsem mluvil, to vypadá relativně nadějně, ty poklesy jsou výrazný. Naopak se mně úplně nezdá, že v té eurozóně vidím jako nějaký skutečně univerzální jasný pokles jádrové inflace, byť je níž než u nás, jo, ale se trvale jde v těch mnoha významných ekonomikách nahoru, což mě úplně nepřekvapuje. Těch sazeb, které oni mají nízko, a taky ECB, ale sama říká, že ještě bude zvedat to.
Říká ekonom Miroslav Singer v pořadu Prostor pro dva. Vrátíme se po pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Vracíme se do pořadu Prostor pro dva s ekonomem Mirkem Singerem. My jsme se doteď bavili o roli centrálních bank na inflaci, nebo vlivu měnových politik centrálních bank na inflaci. Teď se chci zeptat, jaký vliv má hospodářská politika vlády, konkrétně naší. Já si dovedu představit, laicky si dovedu představit některé restriktivní kroky a že vlády budou pouštět méně peněz do ekonomiky a tím trošku tu inflaci zbrzdí. Ale nemám ten pocit, že by to dělala česká vláda v tuto chvíli.
No, v tuhle chvíli my se bavíme, že teď na začátku července. Máme za sebou jako čísla, která do května vykazovaly jako dost výrazný a zdá se mně, že i pro minimálně ministra financí nečekaný zhoršování toho rozpočtu. Rozhodně nevaroval před těma květnovejma číslama, že budou vypadat skutečně velmi špatně. Pak tam byla ta reakce, že přitečou ty další jako jednorázový příjmy, který zdá se některý z nich skutečně přitejkají, ale rozhodně se ten rozpočet neubírá nějak jako výrazně radostným směrem. Jo. V tomhle smyslu určitě to nepomáhá tu inflaci jako dostat pod kontrolu. Na druhou stranu, já bych jako teď mluvím jako ekonom, mluvím proti svému pocitu, že s tím rozpočtem je něco dělat, třeba něco dělat, ale je jako dobrý si uvědomit, že u nás ta uvolněná rozpočtová politika, pakliže se nerealizuje nějakým zvyšováním cen a bohužel trochu taky samozřejmě zvyšováním mest, který zdá se mi v té státní správě stoupají rychleji než v tom privátním sektoru i v téhle inflačním období, což určitě dobře není, tak ona jako netahá tu inflaci nahoru. Ona zvyšuje poptávku a ta poptávka nasává zvnějšku to zboží, jo, a ty služby. A vidíme to krásně na těch údajích o tom, že Čechů nakonec vyjíždí ven do zahraničí minimálně stejně, ne-li více jako loni a tak dále a tak dále. Což mimochodem je samozřejmě trochu daný taky tím, že ten kurz je mnohem výhodnější. Jo. My jsme loni zažili období, kdy nám rekordně klesly reální mzdy v naší ekonomice a rekordně stouply mzdy měřený v eurech v české ekonomice. Jo. A tím se snižuje ta schopnost té ekonomiky konkurovat. Jo. Ale to není věc, která bezprostředně ovlivňuje inflaci. Takže já bych zase nepřeceňoval tu schopnost toho rozpočtu tu inflaci ovlivnit jako rychle a krátkodobě. To je principiálně ta práce centrální banky. Tak a přiznám se, že se trošku divím. Já se nedivím tomu, že centrální banka upozorňuje, že fiskál je prostě součástí poptávky u nás, ale myslím si, že není úplně tak významné, jak v té debatě jako padá. Jo.
Jo, pokusím se tomu rozumět. Já mám velmi rád argument, který občas zazní i na politické scéně, a to, jestli se Česká republika ubírá řeckou cestou nebo ne. A myslím si, že v této chvíli nemáme ve studiu lepšího hosta, než si ty, aby nám to řekl.
Hele, argument řeckou cestou miluješ jako novinář. Jeho autorem a znovu zavadětelem je Mirek Kalousek. Ty si strašně uvědomuje, že ten argument skvěle funguje. Jo. A on skvěle funguje proto, že on neříká Řecko. Jo. On v našich lidech, v našich českých střadatelích vyvolává ten pocit hrůzy, že přijdou o ty úspory mnohem víc, než přichází to už teď. Jo. Prostě Řecko my máme spojený jakoby s krachem a ztrátou úspor. Jo. A v tomhle smyslu je to nesmysl. Jo. Prostě my máme vůči Řecku tak nízkou zadluženost, že i velmi neodpovědný nebo stávající situaci velmi podobný či horší fiskální politiky by vedly k tomu, že se do Řecka dostaneme typuju tak někdy kolem roku 2040, jo, což pro 45-50, což pro stávající debatu fakt není úplně relevantní horizont. Jo. Ale jiná věc je, že tady k tomu Mirkovi Kalouskovi jako řeká, on to dělá jako v dobrém úmyslu, on chce prostě ten rozpočet stlačit tak stejně tak, jako když strašili Řeckem v tom roce 2009, že jo, 10.
Děkuji bývalému guvernérovi České národní banky Mirkovi Singerovi, že přišel do prostoru pro dva. Ta debata by mohla trvat mnohem déle a možná bychom se dostali třeba k argentinské cestě, ale jsem rád, že já jsem nakonec rád, že jsme skončili do jisté míry optimisticky a jestli se máme bát krachu, tak je to možná, tak ať se bojí krachu naše vnoučata, pravnoučata.
Naše děti, jako vy už